πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 16 του Μάη και ομίχλη πάνω από το Βόσπορο, θολό το τοπίο στην πόλη, αρκετές βροχές όμως και στην δική μας χώρα. Το πρωί εκεί λίγο μετά τις 6 ξέσπασε και μια κάπως δυνατή μπόρα εδώ στην Αθήνα. Ο τίτλος «Χαμηλές προσδοκίες για το Ουκρανικό». Η απουσία του Προέδρου Πούτιν από τις επαφές της συνομιλίες συρρυκνώνει τις προσδοκίες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Πιθανότατα μια τρίπλα Πούτιν για να αποφύγει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και τι άλλο να κερδίσει χρόνο. Αλλά και ο Ζελένσκι δεν είναι εκεί, δεν είναι στην πόλη. Εν τω μεταξύ ακούστηκαν και κάποια γαλλικά. Δεν ξέρω πόσο εντάσσονται στην σύγχρονη διπλωματική γλώσσα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε διακοσμητική τη ρωσική αντιπροσωπεία στη Μόσχα και είσαι ένας loser, ένας χαμένος κλόουν, να περάσει επιτέλους η επίδραση των παρεσθησιογόνων, απήντησε η κυρία Ζαχάροβα. «Είσαι αξιοθρήνητος», πρόσθεσε ο κύριος Λαυρόφ. Τελευταία εξέλιξη, κυρία Ζαχάροβα, ανέβασε βίντεο από παλιά παράσταση του Ζελένσκι όταν ήταν κωμικός και έμοιαζε με κλόουν. Παρ' όλα αυτά θα γίνουν οι συναντήσεις, ίσως έχουν ξεκινήσει, όμως διαρωτάται κανείς ποιο είναι το νόημα αυτών των επαφών όταν από την αρχή οι κινήσεις έδειχναν ναυάγιο. Μακάρι να υπάρξει μια θετική εξέλιξη, έστω και περιορισμένης εμβέλειας, θα δούμε και μιλάμε για συναντήσεις σε δόσεις. Η συνάντηση, διαβάζω, Τουρκίας, ΗΠΑ, Ουκρανίας στις 10 και 45, πριν από λίγο, η συνάντηση Τουρκίας-Ρωσίας-Ουκρανίας στις 12.30. Ίσως έχει δίκιο ο πρόεδρος Τραμπ όταν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή εξέλιξη στο Ουκρανικό αν δεν συναντηθεί ο ίδιος με τον Ρώσο ομόλογό του. Μας το έλεγε χθες το GPS και ο κύριος Σπύρος Πλακούδας ότι ο πρόεδρος Πούτιν αναγνωρίζει ως συνομιλητή του τον πρόεδρο Τραμπ. Θέλει τον Τραμπ. Ενδεχομένως επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να αναβιώσει παλιές καλές εποχές με τις δύο υπερδυνάμεις, ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση τότε, να φτάνουν συχνά πυκνά στο παραπέντε ενός πυρηνικού πολέμου και ενίοτε να πιάνουν το νήμα της διπλωματίας και να αναζητούν την ειρήνη μέσω μιας ισορροπίας τρόμου. Διαβάζω αναλυτές πως ο κύριος Πούτιν θα ήθελε μια νέα πουτινική Σοβιετική Ένωση. Αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά της υπερδύναμης και όχι σε κάτι άλλο, ιδεολογίες, κομμουνισμούς και πάει λέγοντας. Δεν περιμένουμε βέβαια το σοσιαλιστικό φιλί στο στόμα Μπρέζνιεφ-Χόνεκερ. Ο κόσμος έχει αλλάξει 15 φορές από το 1979, όμως φαίνεται πως ο πρόεδρος Πούτιν θεωρεί εις αξιό του μόνο τον πρόεδρο Τραμπ. Χαρακτηριστικό και το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή σήμερα. Ένας κύριος μπροστά στην τηλεόραση διαβάζει εφημερίδα, όταν μια φωνή από μακριά ρωτάει ποιος βγαίνει κερδισμένος, ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν, και ο κύριος απαντά με ευκολία «Μα ο Ερντογάν». Κατά τα άλλα, κύριε Πρίτανη, σειρά σας να κάνετε τη δική σας δουλειά, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά και την επέμβαση στη νομική. Με απλές λέξεις και σε απλή μετάφραση, η πολιτεία, η κυβέρνηση, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, αποδίδοντας στην διοίκηση των σχολών χώρους που ήταν υποκατάληψη για δεκαετίες τώρα. Τώρα η δική σας σειρά, η σειρά των Πριτανικών αρχών να κάνουν και αυτή την δική τους. Για το ζήτημα της προανακριτικής περιμένουμε το ΠΑΣΟΚ. Θα προχωρήσει αυτόνομα Παρασκευή ή Δευτέρα η κατάθεση της πρότασης. Αυτό εν πολλής καθορίζει και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Χθες το λέγαμε και στην εκπομπή μας, ο Κράτης Φάμελος, Διονύσης Καλαματιανός, συναντήθηκαν με τον Αλέξη Χαρίτση και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και διατυπώθηκε η κοινή πρόθεση για ανάληψη πρωτοβουλίας και από τα δύο κόμματα που μαζί συγκεντρώνουν 30 υπογραφές για κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή. Και μάλιστα υπάρχει η βούληση για απόδοση ποινικών ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και για όλα τα αδικήματα. Ως προς το περιεχόμενο του αιτήματος, όλα είναι ανοιχτά για τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται, με την πιθανότητα σε αυτά να βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός να μην φαίνεται μεγάλη. Από εκεί και πέρα, η αναφορά στον Χρήστο Σπίρτσι θεωρείται δεδομένη, αφού και ο ίδιος έχει ζητήσει να μην εξαιρεθεί. Αυτό που ακόμα δεν μοιάζει να έχει αποσαφινιστεί είναι αν η αναφορά θα ζητά σύσταση ειδικής επιτροπής, καθώς αφορά σε παραγεγραμμένα αδικήματα, ή αν το αδίκημα που θα περιγραφεί θα είναι κοινό με αυτό που θα οριστεί για τον Κώστα Καραμανλή. Υπενθυμίζω την εκρηκτική συνομιλία μας με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη πριν από καμιά 20 μέρες για το ίδιο θέμα. Μαθαίνω ότι ο κύριος Χαρίτσης για το ίδιο ζήτημα θα έχει συνάντηση σήμερα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γενικώς η γη γυρίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, GPS πρώτο πρόγραμμα, τηλεθέαση ρεκόρ, 64%. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 15 χρόνια. Ειδικός για την Eurovision δεν είμαι, όμως χθες κάθισα και παρακολούθησα τον δεύτερο ημιτελικό της φετινής διοργάνωσης. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια για την Κλαβδία, η οποία κατάφερε να περάσει τον Σκόπελο και να κλείσει θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μέσα σε ένα πειρακτωμένο τοπίο, με οπτικό αφήγημα ξεδίπλωσε την ιστορία ενός αποχωρισμού, ενός κομματιού ψυχής που ξεριζώνεται, χάνεται και περιπλανιέται στους διαδρόμους της μνήμης, αλλά παράλληλα καλείται να βρει ξανά τον δρόμο προς το φως. Ένα τοπίο το οποίο έντυσε με πολύ όμορφο τρόπο την καταπληκτική φωνή της νεαρής τραγουδίστριας. Συγκλονιστική ερμηνεία. Όμως και γενικότερα ήταν μια διαφορετική, θα λέγαμε, Eurovision, μια διαφορετική σε σχέση με άλλες εποχές, π.χ. της δεκαετίας, για παράδειγμα λέω, του 2000. Τότε η εποχή είχε αρκετό τραλαλά, ήταν η εποχή των δανεικών, η εποχή των παχιών αγελάδων. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιο σεμνές παρουσίες, με αρκετές βέβαια εξαιρέσεις που όντως παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες, παρουσίες με έντονους συμβολισμούς, με πιο ίσως συντηρητικά αντισήματα, συχνά με στοιχεία παράδοσης σε μια πιο σύγχρονη απόδοση, έκφραση μιας καινούργιας εποχής με πολλά ενίγματα, μεγάλους προβληματισμούς και έντονες ανησυχίες. Ανησυχίες για τον πλανήτη, το κλίμα, την ειρήνη, το φως που περιμένουμε για να σβήσει το σκοτάδι, αλλά και εμφανίσεις που προκαλούν συνειρμούς, Φρέντι Μέρκιουρι, Νάνα Μούσχουρη, παρουσίες που δεν απασχολούν τα λίγα κιλά παραπάνω, αλλά η ουσία και τα μηνύματα που εκπέμπουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γιατί άλλωστε όλοι θα πρέπει να έχουν κάνει παρέλαση από το Fashion TV. Ίσως παρά τις πολλές δυσκολίες μια νέα εποχή ανατέλει, πράγματι. Δύσκολο να την ξεχωρίσουμε, αν θα είναι πιο σκληρή, αν θα υπάρξουν αντιστάσεις, αντίμετρα, αντίβαρα. Μήπως στο τέλος προκύψει κάτι καλό μέσα από τις δυσκολίες και τις ανατροπές, ποιος ξέρει. Πώς το έλεγε κάποιος σοφός, όταν επικρατεί το κακό σημαίνει ότι έχει αδρανήσει το καλό. Η κλαδία εχθές μας θύμισε το φως και τη νέα εποχή που ίσως δειλά-δειλά ανατέλει. Ταυτότητα πρώτο ΕΡΤ στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Δεσποτόπουλος για μια πρώτη ανάγνωση, ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στο Ουκρανικό. Κύριε Δεσποτόπουλο, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και από μένα.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος κοντά μας. Ο Μίχλη πάνω από το Βόσπορο γράφει σήμερα η Καθημερινή για το Ουκρανικό, το οποίο στην Ομίχλη το υιοθετείτε. Όντως έχουμε χαμηλές προσδοκίες.
Είναι χαμηλές προσδοκίες. Έχουμε μια κατάσταση που η Ρωσία έχει ξεκινήσει αυτό τον πόλεμο για να καταλάβει τρεις περιφέρειες της Ουκρανίας. Η τέταρτη, η Κρυμαία, έχει καταληφθεί ούτως ή άλλως από προηγούμενη επιχείρηση. Και δεν μπορούμε να δούμε οι περισσότεροι αναλυτές τι είναι αυτό που μπορεί να σταματήσει τώρα τη Ρωσία από το να ολοκληρώσει την επιχείρηση αυτή. Δηλαδή να καταλάβει και την τελευταία σπιθαμία εδάφους των περιφερειών αυτών, τα οποία παρεπιπτόντως να θυμίσουμε στους ακροατές, κάποιους που θα να μην το θυμούνται, ότι τις έχει προσαρτήσει και επισήμως στη Ρωσία, δηλαδή τις θεωρεί ρωσικό έδαφος. Άρα, όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάληψη του συνόλου των επαρχιών, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου.
Ναι, και μάλλον έτσι είναι, αλλά διερωτάται κανείς γιατί αλήθεια έγινε ή γίνεται αυτή η συνάντηση και μάλιστα με δόσεις, χωρίς τους πρωταγωνιστές, κανένας δεν είναι εκεί. Τι επεδίωξε ο Πούτιν μέσα από αυτή την διπλωματική τρίπλα?
Νομίζω είναι όπως το είπατε, διπλωματική τρίπλα. Δεν ήθελε να φανεί αδιάλακτος, όχι ότι τον ενδιαφέρει και ιδιαιτέρως, αλλά εν διάθετη περιπτώσει σε μια πρόσκληση διαλόγου για εκεχηρία έστειλε κάποιον αντιπρόσωπό του για να μην κατηγορηθεί ότι μποϊκοτάρει τη διαδικασία, αλλά στην πραγματικότητα, αν ήθελε πραγματικά να σταματήσει ο πόλεμος, θα μπορούσε να συμφωνήσει στην εκεχηρία, στην κατάπαυση πυρός μάλλον, που έχουν συμφωνήσει όλοι, και μετά να ξεκινήσει ένας διάλογος και στρατείως το κρατήσει. Γιατί να συνεχίζεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή? Ο μόνος λοιπόν λόγος που συνεχίζει τον πόλεμο εμφανώς είναι διότι θέλει να προχωρήσει και να καταλάβει περισσότερα εδάφη.
Πάντως βλέπουμε και το κλίμα. Ακούστηκαν αυτά τα γαλλικά, είναι ίσως μια καινούρια διπλωματική γλώσσα. Είσαι χαμένος, είσαι loser, είσαι κλόουν, είσαι διακοσμητικός, είσαι αξιοθρήνητος. Τα είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, τα είπε ο κύριος Λαυρόφ, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, τα είπε και ο Ζελένσκι. Δεν ήθιστε, έτσι, αλλά διερωτάται κανείς αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κλίμα, μπορεί να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πλευρές σε εμπόλεμη κατάσταση ειδικά ηγέτες οι οποίες βλέπουν τις χώρες τους να χάνουν εδάφη, μπορούμε να δικαιολογήσουμε την έλλειψη διπλωματικής αυρότητας. Δεν βοηθάει προφανώς την κατάσταση, αν διαμφισβήτητα, αλλά καταλαβαίνω ότι η ψυχραιμία δεν κρατιέται πάντα.
Ναι.
Και τέλος πάντων, ειδικά στη Ρωσία υπάρχει και μια τέτοια λογική. Δεν μιλάμε για το πλέον δημοκρατικό καθεστώς του κόσμου. Αυτό που με απογοητεύει εμένα
ναι.
είναι το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν την πολιτική παρακμή. Οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρος του δυτικού κόσμου. Υποτίθεται ότι έχουν υιοθετήσει την διπλωματία επισήμως ως μέσο επίλυσης διαφορών και ως τον πολιτισμένο τρόπο προσέγγισης των κρατών, και παρόλα αυτά βλέπουμε τον Πρόεδρο αλλά και άλλους συμβούλους του Προέδρου, είτε τώρα είτε και παλιότερα, θυμάστε τα διάφορα τα χαριτωμένα του κύριου Elon Musk, να σπάνε κάθε κώδικα διπλωματίας, όχι μόνο στο τι λένε και στο τι κάνουν, και αυτό είναι το πιο σοβαρό.
Στις πράξεις.
Σκεφτείτε για παράδειγμα βεβαίως ότι έχουμε
στη μέση
Συρία.
Ανατολή.
Ακριβώς. Ένας πρώην τρομοκράτης.
Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό.
Συνομιλητής.
Να σφίγγει το χέρι ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν παλαιό αντίπαλο τζιχαντιστή. Δεν θέλω να το επεκτείνω, αλλά όντως.
Δηλαδή, εμένα, αν θέλετε αυτό. Στη δική μου ηθική και στη δική μου αισθητική κιόλας αν τρέπετε, με ενοχλεί πολύ περισσότερο από το τι θα πει ο Ζελένσκι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια χώρα υπό επίθεση.
Ναι. Το λέγαμε και χθες ότι έμεσα, ίσως όχι και τόσο έμεσα, αυτή η χειραψία σηματοδοτεί και την αναγνώριση της κυριαρχίας της Τουρκία στην περιοχή. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το είπατε στην αρχή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή εξέλιξη στο Ουκρανικό αν δεν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Αυτή πιστεύετε ότι θα είναι η εξέλιξη? Ο Πούτιν θέλει τον Τραμπ, θεωρεί ότι αυτός είναι ο μοναδικός άξιός του στο επίπεδό του ίσως.
Νομίζω ότι δεν είναι εκεί η ουσία, δηλαδή το πώς βλέπει ο κύριος Πούτιν τον κύριο Τραμπ στη λογική του δημοσίου διαλόγου.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ είχε δύο πράγματα λέγοντας αυτό. Πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνεται, που είναι μια πραγματικότητα, ότι αν κάποιος πρέπει να προσεγγιθεί για να σταματήσει ο πόλεμος, είναι ο κύριος Πούτιν που το συνεχίζει. Mm-hmm. Δηλαδή η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι θέλει την κατάπαυση του πυρός. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος λέει μα κάντε κατάπαυση του πυρός. Άρα λογικά λέει ο κύριος Τραμπ ότι θέλει να σταματήσω τον πόλεμο. Άρα ο Πούτιν είναι αυτός που πρέπει να μιλήσουμε. Το πρέπει να μιλήσω εγώ για να σταματήσω ο Πούτιν τον πόλεμο δεν έχει λογική. Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει τον πόλεμο επειδή... Μάλλον δεν συνεχίζει τον πόλεμο επειδή ο κύριος Τραμπ δεν έχει βρει το χρόνο ή ο ίδιος δεν έχει βρει το χρόνο να συναντηθούν. Ο κύριος Τραμπ το λέει για άλλους λόγους, προφανώς για εσωτερική κατανάλωση στους ψηφοφόρους του, ότι εγώ πρέπει να τον δω και όταν με δεχτεί να το ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αν γίνει με τον τρόπο αυτό θα γίνει.
Mm-hmm.
Ναι, αλλά θα γίνει πώς. Όταν οι Ρώσοι πια δουν ότι ναι, τελειώνουμε τον πόλεμο τώρα, καταλάβαμε τα εδάφη, θέλαμε να καταλάβουμε, πιθανά να έχουν τελειώσει και με τον Ζελένσκι με κάποιο τρόπο, τότε δεν έχει κανένα λόγο ο Ρώσος πρόεδρος να συναντήσει τον κύριο Τραμπ, να του κάνει και δύο φιλοφρονήσεις και να του πει τέλειωσα τον πόλεμο και τι σπουδαίος ηγέτης που είσαι. Διότι ήταν ο ηγέτης των ΗΠΑ που ξεδόντιασε κυριολεκτικά την Ουκρανική αντίσταση και οδήγησε τα πράγματα σε μια κατάσταση που έχουμε έναν αποθηριωμένο Πούτιν που δεν τον σταματάει κανείς.
Να σας ρωτήσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφετε, πώς βλέπετε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, Μέση Ανατολή, Ουκρανικό, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εμάς, για την Ελλάδα. Ο κύριος Ερντογάν τελευταία ακούει μόνο καλά λόγια από τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Μέρτς, τον κύριο Ρούτε. Μάλλον ξεμπλοκάρουν οι κυρώσεις, τα Eurofighter. Τι σημαίνει αυτό το νέο σκηνικό για τη χώρα μας?
Πρώτα απ' όλα η Τουρκία εμφανώς έχει επιλέξει να είναι ένα κράτος το οποίο είναι πιο πολύ ανήκει στρατηγική στην στρατηγική ασφάλεια περιβάλλοντος Μέσης Ανατολής και όχι Ευρώπης και Δύσης. Έχει μετατοπίσει εκεί το ενδιαφέρον της. Φαίνεται ότι εκεί πια κάνει τις περισσότερες δουλειές. Έχει μεγαλύτερες, αρχίζει και αναπτύσσει ισχυρές εμπορικές σχέσεις. και σχέσεις υποτέλειες με κάποια κράτη, όπως τη Συρία ή την Λιβύη, και έχει απομακρυνθεί από τις δυτικές επιδιώξεις της. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τη Δύση. Η Τουρκία παραμένει. Και παραμένει διότι έχει τη διάθεση να στείλει στρατό και έχει επίσης και βιομηχανία αμυντική και είναι και μια μεγάλη αγορά για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ. Δεν νομίζω όμως ότι οι σχέσεις της με την Δύση είναι ανέφελη. Και το λέω αυτό γιατί αν για παράδειγμα η Ελλάδα αποφάσισε σήμερα να αγοράσει Eurofighter, το ερώτημα που θα είχαμε από τους πολιτές, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη μάχους, ήταν ναι, πόσο θα τα αγοράσετε και πότε θα μας πληρώσετε κτλ. Η Τουρκία έχει ξοδέψει απίθανο διπλωματικό κεφάλαιο για να αγοράσει Eurofighter ή F-16 προηγούμενης γενιάς, να ξαναγυρίσει σε F-35 και μέχρι στιγμής πραγματικότητα δεν τα έχει καταφέρει. Mm-hmm. Άρα το ότι η Τουρκία επανέρχεται σε μια κατάσταση που μπορεί να αγοράσει κάτι που ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί να αγοράσει ανά πάσα στιγμή, είναι μια επιτυχία, αλλά τι επιτυχία, επιστροφή σε μια κανονικότητα που έχασε λόγω της συμπεριφοράς της όλο το προηγούμενο διάστημα. Και παρά τις πυλοφρονήσεις του κυρίου Τραμπ, υπάρχουν και οι δηλώσεις του Υπουργού του Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι μην περιμένει κανείς που βάλε πλάτη στη Ρωσία όλο αυτό το διάστημα ότι στην ανοικοδόμηση θα είναι παρόν.
Καλά, ο κύριος Ρούμπιο εδώ και πολλά χρόνια είναι απέναντι, αλλά σας ρώτησα και αν μπορείτε να έχετε μια απάντηση, τι σηματοδοτεί αυτό για την Ελλάδα, για το Αιγαίο, για το Κυπριακό. Αναλλάζει κάτι στην στρατηγική, στην πολιτική της Τουρκίας αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος στην περιοχή?
Νομίζω ότι μπορεί να μας δημιουργήσει δυσκολίες όσο αφορά κυρίως τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Δηλαδή μια ανησυχία πάντα της Ελλάδας είναι όπως έγινε ένα μνημόνιο αλλά τούρκα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, παρανόμως βεβαίως, αλλά υπαρκτό, ναι, να έχουμε αντίστοιχες κινήσεις για παράδειγμα να γίνει κάποια οριοθέτηση αποκλείσης οικονομικής ζώνης μεταξύ Τουρκίας και Συρίας ή πολύ χειρότερα να βάλει το ψευδοκράτος η Τουρκία να υπογράψει μια τέτοια
συμφωνία
που θα σημαίνει και την de facto και de jure αναγνώριση εκ μέρους της Συρίας του ψευδοκράτους. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Τους γνωρίζουμε και μας ανησυχούν.
Θα είναι προφανώς μια επικίνδυνη εξέλιξη. Σας ευχαριστώ.
Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ναι. Παράδειγμα, τι γίνεται με τους χριστιανούς της Συρίας. Τι γίνεται με τη βυζαντινή κληρονομιά που υπάρχει σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής. Προφανώς και αυτά είναι σπουδαία. Απλά επικεντρώνουμε σε αυτό το άμεσο και το επικίνδυνο που πρέπει να παρακολουθεί η διπλωματία μας και είμαι σίγουρος ότι το κάνει.
Και όλα αυτά σε μια Γάζα που η κατάσταση είναι τραγική και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να δει φως στο βάθος του τούνελ. Υπάρχει, φαντάζομαι, δύσκολα.
Δύσκολα. Δυστυχώς και εκεί δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που σύντομα θα βελτιώσει τα πράγματα. Δυστυχώς.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος ήταν κοντά μας, διεθνολόγος. Μουσικό κομμάτι για το Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι θα πάμε στο μόνο λεπτό Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας η κυρία Έφη Αχτσιόγλου για να δούμε τα της προανακριτικής και τα της σύμπλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
I was so hard to please. Look around. βγούμε κάπου αλλού. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα, τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Φεύγω απ' τη δουλειά, μωρό μου με ζορίζουν. Κι αν χάσω τα λεφτά, κερνάω την ψυχή μου. Θα βάλω μια φωτιά στα ψέματα που μας χωρίζουν, στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά, εκεί που όλα αρχίζουν.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα at GPS. Θα μου σκεφάγκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου. Και είναι κοντά μας, το έχουμε προαναγγείλει, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Είναι πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τελικά υπάρχει συμφωνία για τα ΤΕΜΠΗ, για την λεγόμενη προανακριτική ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ?
Έγινε χθες μια συνάντηση των Προέδρων. Αυτό που υπάρχει ως διαπίστωση κοινή είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες που να ερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων των προσώπων, mm-hmm. και, και όλες οι ευθύνες για όλα τα ζητήματα, που, για όλα τις πράξεις ή τις παραλήψεις που εμπλέκονται, και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή νομική δουλειά ώστε να καταρτιστεί μια τέτοια πρόταση που δεν θα αφήνει περιθώριο για υπεκφυγές.
Για
να...
μια κοινή πρόταση.
Η κατεύθυνση είναι αυτή, να υπάρξει, μάλιστα, μια νομική δουλειά και μια κοινή πρόταση. Δεν ξέρω αν αυτό στην πορεία θα οδηγεί, θα τελεσφορήσει, αλλά προς το παρόν...
Υπάρχει η πρόθεση και η βούληση.
Ναι, οι διαπιστώσεις ήταν κοινές και η πρόθεση είναι κοινή, και τώρα πρέπει να γίνει η ουσία, δηλαδή η νομική δουλειά, γιατί ξέρετε το, η προανακριτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Στην πραγματικότητα η Βουλή αντικαθιστά το ρόλο του εισαγγελέα. Πρέπει να έχει μια
λειτουργεί
πρόταση...
ως εισαγγελικό όργανο,
ακριβώς,
έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια πρόταση που να περιγράφει απολύτως τα ποινικά αδικήματα, να περιγράφει τις πράξεις εκείνες οι οποίες οδηγούν στην τέλεση των αδικημάτων ή στις ενδείξεις που υπάρχουν γύρω από αυτές, και να αποδίδει και την ιδιώδη συνάφεια, δηλαδή πώς συνδέεται το πρόσωπο με αυτά τα που ο ποινικός κώδικας ορίζει ως εγκλήματα.
Νομίζω
άρα
ότι είναι κομβικό
δουλειά.
Αυτό το τελευταίο που είπατε, η ιδιώδης συνάφεια, είναι πολύ κομβικό πώς αποδεικνύεται. Θα έχουμε τελικά τρεις προτάσεις, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αυτόνομα την πρότασή του ή σήμερα ή τη Δευτέρα ή μέχρι την Δευτέρα. Και μάλιστα διαβάζω, κυρία Αχτσιόγλου, ότι περιλαμβάνει 5 πρόσωπα: Κώστας Καραμανλής, Σπίρτσης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, εάν ευσταθούν όλα αυτά που διαβάζω. Θα υπάρξει λοιπόν η πρόταση, μάλλον, από την Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από εσάς. Άρα μιλάμε για τρεις προτάσεις.
Από ό,τι φαίνεται θα είναι έτσι. Δεν το γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί. Εμείς έχουμε σήμερα προγραμματισμένη και μια συνάντηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να συντάξουμε μια κοινή πρόταση. Από τη δική μας πλευρά, θα βασισμένη και στα στοιχεία της δικογραφίας, θα περιγράψουμε ενδεχόμενα κακουργήματα στα οποία εμπλέκεται ο κύριος Καραμαλής, θα δούμε και τι προκύπτει για άλλα πρόσωπα και θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε, όπως είπα, ένα νομικό κείμενο που να οδηγήσει σε μια διαδικασία που να είναι αποτελεσματική. Να μην δοθεί δηλαδή το περιθώριο να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που έκανε στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, που ουσιαστικά παραβιάστηκε το Σύνταγμα και παρακάμφθηκε η διαδικασία.
Για την παραπομπή, λέτε, απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Ναι.
Τι ώρα είναι η συνάντηση με την Πλεύση, με την κυρία Κωνσταντοπούλου?
Δεν το γνωρίζω αυτή την ακριβή ώρα, αλλά ξέρω
σήμερα.
Τώρα εντός του πρωινού. Ναι, ναι.
Άρα ενδέχεται να έχουμε τρία κόμματα για την συγκεκριμένη προανακριτική. Ενδέχεται, λέω.
Ενδέχεται, δηλαδή,
ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνήσουν. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση.
Ναι, ενδέχεται αυτό.
Να ρωτήσω με το ΠΑΣΟΚ τι έγινε, αν υπήρξε μια προσπάθεια για συνεργασία, για μια κοινή αντιπολιτευτική πρόταση, έγινε μια τέτοια
επικοινωνία. Το Πασόκ κινήθηκε μόνο του, χωρίς να απευθυνθεί σε κανέναν άλλον, χωρίς να απευθυνθεί και σε εμάς. Εμείς εξ αρχής είχαμε δηλώσει και από την ημέρα που ήρθε η δικογραφία στη Βουλή ότι θέλουμε εδώ να υπάρξει μια κοινή πρόταση από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και θέλουμε να δουλέψουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι τούτη την ώρα δεν έχει σημασία να κάνουμε αντιπολιτευτικούς διαγωνισμούς επί ενός τέτοιου μάλιστα ζητήματος που έχει κοινικό χαρακτήρα, δεν έχει καν πολιτικό. Το νόημα είναι να μπορέσεις να σταθείς, να ανταποκριθείς σε αυτό που αναμένει η κοινωνία, δηλαδή να μπορέσει η Βουλή να αναλάβει αυτό το ρόλο και να φανούν τυχόν ποινικές ευθύνες στις οποίες εμπλέκονται τα κρίσιμα πολιτικά πρόσωπα. Να μπαίνουμε τώρα σε διαγωνισμούς μεταξύ μας τα πολιτικά κόμματα για ποιος θα προλάβει πρώτος και ποιος θα πει πρώτος για ένα δίκημα έναντι άλλου, το θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις. Και νομίζω ότι το Πασόκ κινήθηκε κάπως έτσι. Κινήθηκε λίγο βιαστικά, κινήθηκε πιο πολύ για να δώσει τις εντυπώσεις ότι κινείται πρώτο, χωρίς να απεμφυθεί σε κάποιον άλλον, ακολουθώντας μια τακτική που φαίνεται πως έχει το τελευταίο καιρό ηγεσία του.
Να ξαναγυρίσω λίγο στην συνάντηση με την Πλεύση, επειδή αυτό είναι το καινούριο. Ο κύριος Χαρίτσης θα συναντηθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι, θα είναι ο κύριος Χαρίτσης με την κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τζανακόπουλος που συμμετέχει στην προανακριτική.
Μάλιστα.
Και την προηγούμενη του κύριου Τριαντόπουλου και σε αυτήν, αν συναντηθεί, αν προχωρήσει. Και δεν ξέρω ποιος θα είναι.
Πάντως, ούτως ή άλλως, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, έχετε 30 βουλευτές για να το κάνετε μόνοι σας.
Θα επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.
Ναι,
τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.
Ναι.
Γιατί εντάσσεται και στο πολιτικό μας σκεπτικό αυτό. Να υπάρχει μέγιστη δυνατή εμπλοκή των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Σηματοδοτεί, είναι το κλασικό ερώτημα το δημοσιογραφικό που δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Σηματοδοτεί κάτι ευρύτερο αυτή η σύμπλευση, ενώ για τη συνέχεια, για ευρύτερες συνεργασίες, όχι απαραίτητα για συγχωνεύσεις για ένα κόμμα, αλλά μια συμπόρευση.
Κοιτάξτε, αυτή η συνεργασία είναι ad hoc, αφορά το ζήτημα της προανακριτικής. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε σειρά ενεργειών στις οποίες υπάρχουν κοινές αντιλήψεις. Δηλαδή, καταθέσαμε και μια κοινή ερώτηση για τον συνδικαλιστή κύριο Γενιδούνια που απολύθηκε από τη Hellenic Train.
Σωστά.
Ενώ έχει πρωταγωνιστήσει στην αποκάλυψη πληροφοριών για το σιδηροδρομικό. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικές, ερωτήσεις, τροπολογίες ή προτάσεις νόμου οι οποίες θα έχουμε κοινή αντίληψη. Ευρύτερη συνεργασία προϋποθέτει σοβαρό προγραμματικό διάλογο. Αλλά νομίζω ότι γενικώς αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτεί η ελληνική κοινωνία είναι οι προοδευτικές δυνάμεις να αρχίσουν να μιλάνε πια για αυτό που απασχολεί τους ίδιους, δηλαδή πώς θα δοθεί μια εναλλακτική για το κόστος ζωής, για τους μισθούς, για τη φορολογία, για αυτά που συμβαίνουν με τη δικαιοσύνη, για αυτό που συμβαίνει με το στεγαστικό πρόβλημα και δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι σήμερα να βρει σπίτι κάτω από 900 ευρώ, ας πούμε, να διάρει. Για τέτοια ζητήματα, να βάλουμε αυτά στο προσκήνιο, το περιεχόμενο.
Το θέμα είναι αν υπάρχει διάθεση. Πριν από λίγο μου είπατε για το Πασόκ ότι κινήθηκε βιαστικά, προσπάθησε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Διαρωτάται κανείς αν σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί κανείς να συνεργαστεί ή να βρεθούν κοινές συνισταμένες.
Κύριε Σιαφάκα, θα το θέσω αλλιώς. Θεωρώ ότι εντελώς αντικειμενικά είναι αδύνατον 11 κόμματα να διεκδικήσουν την είσοδο στη Βουλή στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ναι.
Είναι αντικειμενικά αδύνατο. Άρα θεωρώ ότι τελικά συνεργατικές προσπάθειες, συγκλήσεις θα πρέπει εκ των πραγμάτων να υπάρξουν. Εκτός αν κανείς επιλέγει το πολιτικό περιθώριο. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και την ίδια στιγμή, άρα νομίζω ότι είναι αντικειμενικό, το πολιτικό σύστημα όπως το ξέρουμε από το 2012 και μετά, δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία ισχυρή και ένας αντιπολιτευτικός πόλος που ο ΣΥΡΙΖΑ ως σχήμα δικοματισμού έχει τελειώσει. Αυτό επίσης είναι προφανές. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν 11 κόμματα να προσπαθούν να διεκδικήσουν τον ίδιο.
Αυτό είναι σωστό, αλλά θα σας πει κάποιος.
Άρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις εκ των πραγμάτων.
Ναι. Θα σας πει κάποιος, αν ήσουν η κυρία Κωνσταντοπούλου και είχες ένα 19% δημοσκοπικά, γιατί να το πράξεις αυτό?
Δεν ξέρω επακριβώς πόσο έχει δημοσκοπικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως αυτή τη στιγμή θεωρεί κανείς ότι μπορεί να υπάρξει άλλη κυβέρνηση, δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου να σχηματίσει άλλη κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι το πιστεύει κανείς αυτό.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου το πιστεύει.
Άρα νομίζω ότι το ζήτημα σήμερα... Εντάξει. Αυτό έχει το δικαίωμα να το πιστεύει. Ενώ φαντάζομαι ούτε οι δημοσιογράφοι με τους οποίους συζητάμε, ούτε οι πολίτες έχουν τέτοια
εντύπωση. Άρα λοιπόν.
Άρα λοιπόν λέω ότι αυτή τη στιγμή το νόημα δεν είναι να κάθεται κανείς και να μετράει αν έχει ένα καλό ή λιγότερο καλό αντιπολιτευτικό ποσοστό, το οποίο πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε κυβερνητική προοπτική και άρα στο να δώσει εναλλακτική στην κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν σου λέει μετρήστε τα ποσοστά σας. Εντάξει, καλύτερο το δικό σου, λίγο χειρότερο του αλλουνού.
Βρείτε λύσεις, λέει η κοινωνία.
Λέει βρείτε λύσεις και λέει δώστε μου και προοπτική, γιατί νιώθουν απογοήτευση, νιώθουν θυμό, νιώθουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητα, κυρίως με το οικονομικό αυτό που συμβαίνει. Νιώθουν τεράστια και υπαρκτή αδικία οικονομική, δηλαδή δεν γίνεται μια χούφτα τραπεζίτες να μαζεύουν τις εκατομμύρια και ένας εκπαιδευτικός να μείνεται με 760 ευρώ σήμερα.
Είναι όλα σωστά αυτά που λέτε, αλλά...
Ότι αυτά πρέπει να μπουν μπροστά, αυτά έχουν σημασία, γιατί ξέρετε και εμείς τώρα συζητάμε συνέχεια για το περίβλημα, για το σχήμα. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Και έχουμε απολέσει την ουσία και τα μηνύματα. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Αλλά γιατί ξέρετε, ενώ υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός, υπάρχει αυτό το ανοιχτό συλλογικό τραύμα των Τεμπών, ένα εθνικό τραύμα, γιατί ενισχύεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έλεγα ότι είναι στα επίπεδα του 41%, αλλά βλέπετε 28, 29, 30, 32. Η τελευταία
δημοσκόπηση έχει φθορά σοβαρή.
Και δεν ενισχύεται το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, δεν ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ και ενισχύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποια είναι η ανάλυση, η ανάγνωση σε αυτό?
Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει φθορά και έχει και εντατική, ας το πω έτσι, κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία σωρεύεται. Υπάρχει πολύ έντονο και αυτό αν το παρακολουθήσετε ακόμη και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι σταθερό εδώ και καιρό. Πολύ μεγάλη δυσφορία η δυσαρέσκεια. Αυτό που είναι το κρίσιμο είναι αυτό να μην είναι ένας απλός θυμός ή ένας τυφλός θυμός για να πω την αλήθεια. Είδατε και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έγιναν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών. Δεν είχε ξαναζήσει η ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια τέτοια κοινωνική κινητοποίηση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει οργή. Πόσο όμως το ζητούμενο δεν είναι να είναι τυφλή οργή. Δηλαδή ποιος απλώς θα εκφράζει έντονα την οργή αυτή. Το ζητούμενο είναι αυτό να μπορέσει να μεταφραστεί σε μια εναλλακτική πολιτική. Ότι βλέπω αυτό το πολιτικό πρόγραμμα, το επιλέγω, ξαναλέω για την οικονομία, τους μισθούς, τη στέγη, τη δικαιοσύνη και μπορεί να μου δώσει μια άλλη καθημερινότητα, μια άλλη προοπτική. Και εκεί νομίζω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Θέλει συσπήρωση δυνάμεων. Είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσπαθείς να κάνεις τέτοιου τύπου διαγωνισμούς και να επιτύχεις την εναλλακτική πρόοπτικη.
Το κανένας μόνος του δεν μπορεί θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος. Θέλω να γυρίσω λίγο στα της προανακριτικής. Είναι προαποφασισμένο ότι θα ζητήσετε την παραπομπή του κυρίου Καραμανλή για κακούργημα και θέλω να ρωτήσω εάν θα υπάρξει κάποια αναφορά και για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει τα αδικήματα για τα οποία μιλάμε έχουν παραγραφεί, αλλά ο ίδιος με βάση το Σύνταγμα έχει ζητήσει να κριθεί. Θα υπάρχουν αναφορές στο πρόσωπό του?
Πρώτα για τον κύριο Καραμαλή, ξαναλέω, το κρίσιμο είναι να γίνει σοβαρή μελέτη της δικογραφίας και να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Γιατί είναι μια νομική διαδικασία που πρέπει να πατάει σταθερά στα πόδια της. Ωστόσο, φαίνεται, χωρίς εγώ να έχω πλήρη γνώση του φακέλου, φαίνεται ότι μπορούν να στοιχειοθετηθούν σοβαρές ενδείξεις, γιατί αυτό χρειάζεται σε αυτή τη φάση, σοβαρές ενδείξεις για κακουργήματα όπως η διατάραξη των συγκοινωνιών, όπως η έκθεση προσώπων σε κίνδυνο ζωής ή ακόμη για ανθρωποκτονίες. Φαίνεται. Για τον κύριο Σπίρτζη, όπως το είπατε, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι, θέλει στην πραγματικότητα να ερευνηθεί και ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματά του. Επομένως, νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στην πρόταση και για τον ίδιο. Εξάλλου και ο ίδιος έχει δηλώσει πλήρως ανοιχτός.
Ναι, ότι θέλει να κριθεί. Απλά επειδή υπήρξε μια απόρριψη από τον κύριο Κακλαμάνη σε μια πρώτη φάση. Το προσπάθησε ξανά ο κύριος Σπίρτζης. Λέω μήπως τώρα αυτή η εξέλιξη μέσω προανακριτικής οδηγήσει ουσιαστικά στην αξιοποίηση του άρθρου 86 παράγραφος, αν δεν κάνω λάθος, 5 του Συντάγματος για τη σύσταση επιτροπής.
Όπως είπαμε ότι όλα τα πρόσωπα και όλες οι ευθύνες θα πρέπει να είναι ανοιχτές. Άρα αυτό περιλαμβάνει και τον κύριο Σπίρτζη και την εξάλλου τη δηλωμένη διαθεσιμότητά του.
Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για το πόρισμα του Πολυτεχνείου. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για κρυμμένα μυστικά, για φορτία, για ξυλόλια. θα ήθελα μια δική σας προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, για θεωρίες συνωμοσίας. Πολλές φορές η επιστημονική γνώση καλύπτεται από το πολιτικό αφήγημα για λόγους που κι εσείς και εγώ μπορώ να φανταστώ.
Ναι. Είδα το πόρισμα, είδα όμως και την αντίδραση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να εργαλειοποιήσει ένα πόρισμα το οποίο όντως αφήνει ασάφειες, και θα πω πού, προκειμένου να φτάσει στο άλλο άκρο δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και να απαιτεί να τη ζητήσουμε συγγνώμη η αντιπολίτευση και οι πολίτες, επειδή μιλάμε για συγκάλυψη. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια φρασίτατη στάση από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο δε κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είπε ότι η όλη ανάδειξη του εγκλήματος των Τεμπών γίνεται από δυνάμεις εσωτερικές και εξωτερικές που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση, δηλαδή ο ίδιος έπλεκε θεωρίες συνωμοσίας, τώρα μιλάει για κατάρρευση της συνωμοσιολογίας. Αυτά είναι στη σφαίρα του προκλητικού για την ελληνική κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Ως προς την ουσία, το ίδιο το πόρισμα δεν αποκλείει την ύπαρξη έφλεκτου υλικού, όπως βιάστηκε να πει ο κ. Μαρινάκης.
Υπάρχουν πιθανότητες. Αλλά όλα τα πορίσματα είχαν αυτή τη φράση, αυτή την αίρεση των πιθανότητων.
Στην πραγματικότητα, τα δύο πορίσματα του ΕΟΔΟΣΑΜ και του καθηγητή από το MEP έχουν διαφωνίες, αλλά είναι διαφωνίες επί των υποθέσεων. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι δεν διαφυλάχθηκε ο τόπος του δυστυχήματος. Δεν προφυλάχθηκε. Και γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Και εκεί έγκυται ο μεγαλύτερος βαθμός της συγκάλυψης. Δηλαδή, η βιαστική αφαίρεση υλικών χωρίς την άδεια της.
Νομίζω το βασικότερο όλων, κυρία Υπουργέ, είναι πως δύο τρένα για 12 λεπτά βρέθηκαν στην ίδια γραμμή, το ένα απέναντι στο άλλο.
Απολύτως, και αυτό δεν αποφεύχθηκε, αλλά έχει σημασία και το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Κάποιοι εξ αυτών, ενώ δεν την είχαν χάσει από τη σύγκρουση, την έχασαν από την πυρκαγιά.
Μάλιστα.
Άρα και αυτό έχει τη σημασία του. Έχουμε μια σειρά πάντως από ενέργειες ή παραλήψεις της κυβέρνησης, οι οποίες συσκότησαν την κατάσταση. Ξαναλέω, η αφαίρεση υλικών από τον τόπο του δυστυχήματος και το μπάζωμα είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτών που δεν επιτρέπουν τελικά να γίνει και επιστημονική έρευνα. Και αυτή τη στιγμή τα πορίσματα, το πόρισμα του κυρίου Καρόνη, επικαλείται τα βίντεο χωρίς να έχει επιστημονικά στοιχεία για να μπορέσει να πει για το αν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εικάζει ότι τα έλαια της μηχανής συμμετείχαν στη φωτιά, αλλά δεν θα μπορούσαν από μόνο τους να προξενήσουν τη φωτιά, ενώ το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ λέει ότι θα μπορούσε να την έχει προξενήξει κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια εικόνα σύγχυσης στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι την επιδιώκει αυτή τη σύγχυση η κυβέρνηση για να μην αποκαλυφθούν ευθύνες δικές της ευθέως. Και μάλιστα, το κρίσιμο είναι ότι βρισκόμαστε 2,5 χρόνια μετά από ένα τέτοιο τραγικό έγκλημα και δεν έχουμε μια ουσιαστική απάντηση για το τι οδήγησε στις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αχτσιόγλου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου ήταν κοντά μας, πρώην Υπουργός, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Τουρκία, είπα, Ουκρανία, αυτή την ώρα σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση. Τουρκίας, είπα, Ουκρανίας. Θα δούμε τι θα βγει από αυτή την προσέγγιση, από αυτή την επικοινωνία. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μακάρι να ευδοκιμήσουν αυτές οι επαφές και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με το ουκρανικό μουσικό κομμάτι, και θα επανέλθουμε.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Αλλάζουμε θέμα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε 657 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο κατακτά ξανά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Θα συναντήσουμε την κυρία Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, είναι η Διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, για αυτή την εξέλιξη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Σιαφάκα. Σας ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Να είστε καλά. Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε, γιατί αλλάζουν, προσπαθώ να τα διαβάσω από τις εφημερίδες και από το ίντερνετ και αλλάζουν μερικά στοιχεία. Λοιπόν, πόσες βραβευμένες ακτές έχουμε και αν όντως έχουμε κατακτήσει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.
Βεβαίως την έχουμε κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Μία μικρή διόρθωση, είναι 623 οι βραβευμένες
623.
Ακτές. Το 657 είναι το σύνολο των βραβεύσεων, υπολογίζοντας, όπως είπατε, τις 17 μαρίνες και τα 17 τουριστικά σκάφη. Mm-hmm. Είμαστε δεύτεροι μετά την Ισπανία σε αριθμό και βραβευμένων ακτών, αλλά και συνολικά αριθμό βραβεύσεων. Κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, που παρά το μικρό της μέγεθος, έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Και επίσης θα έλεγα ότι έχει και ανθρώπους που έχουν αναγνωρίσει την αξία του προγράμματος της γαλάζιας σημαίας και τη ζητούν, την αποζητούν για να την αναρτήσουν στις ακτές τους.
Δεν χωρά αμφιβολία. Ενισχύει την εικόνα της χώρας ως κορυφαίου προορισμού καθαρών και οργανωμένων παραλιών. Να ρωτήσω πώς ήρθε αυτή η διάκριση. Συνήθως φτάνουμε στο αποτέλεσμα, χαιρόμαστε ή κάνουμε κριτική, ας πούμε κριτική, αλλά στο πώς φτάσαμε εδώ, συνήθως υπάρχει μια δυσκολία στο να το αναλύσουμε. Θέλετε να μας πείτε τη διαδρομή?
Βεβαίως. Καταρχάς, αν το θέσω έτσι στο χρόνο κατέτος ενώντας, να πούμε ότι η βραβεύση σε αυτή τη στιγμή, η ανακοίνωση, έχει να κάνει για την οργάνωση, που είπατε πολύ σωστά, των ακτών που ήσαν όμως την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Mm-hmm. Οι βραβευμένες λοιπόν ακτές, η λίστα που μπορούμε όλοι πλέον να δούμε και στο ίντερνετ και να διαβάσουμε, αφορά το πώς λειτουργήσαν την προηγούμενη χρονιά οι ακτές, το 2024. Τώρα λοιπόν, όλοι οι διαχειριστές, είτε μιλάμε για δήμους είτε για κάποιους ιδιώτες που διαχειρίζονται τις ακτές, οργανώνουν τις ακτές σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος. Και μόνο εφόσον οι ακτές καταφέρουν να οργανωθούν όπως πρέπει και πληρούνται όλα τα κριτήρια, τότε θα παραλάβουν τη γαλάζια σημαία. Δηλαδή έγινε η σύγκληση της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων τον Ιανουάριο. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε δεν λειτουργούσαν οι ακτές, δεν είχαμε την οργάνωση, είναι πάρα πολλές προκειμένου να αξιολογηθούν. Βάζοντας βέβαια πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις επισκέψεις που κάνουμε εκεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο, βγήκαν τα αποτελέσματα, προωθήθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων και μας έστειλαν τα αποτελέσματα τα οποία και ανακοινώσαμε. Mm-hmm.
Τώρα, το κλασικό θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πρωτιά με 93 σημαίες, πρώτη περιφέρεια η Κρήτη με 153. Τα λέμε καλά ή και εδώ?
Πάρα πολύ σωστά.
Χρειάζονται δύο φώσεις.
Όχι, όχι, θα είστε ακριβείς.
Και αυτή η διάκριση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε, να προσθέσετε κάτι ακόμα.
Ακριβώς την ίδια απάντηση θα σας έδινα, ότι αυτοί οι δύο προορισμοί πραγματικά νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία και για την περίπτωση της Κρήτης αλλά και για τη Χαλκιδική, ότι αναγνωρίζουν το τρίπτυχο που λέμε, το sea, sand and sun, ότι η θάλασσα είναι το προϊόν της χώρας μας, αν μπορώ να το πω έτσι, μην ακουστεί λάθος η λέξη προϊόν, αλλά είναι αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε. Και επειδή ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, πρέπει να τον παντρέψουμε, αν θέλετε, με την προστασία του περιβάλλοντος, με τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση, έτσι ώστε να έχουμε ένα σήμα ποιότητας που να κυματίζει στις ακτές της χώρας μας.
Και είναι σημαντικό να ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, η γαλάζια σημαία απονέμεται από το 87. Από τότε, αν το γνωρίζετε, ποιες είναι οι καλύτερες θέσεις που έχει λάβει η χώρα μας, πώς έχουμε πλασαριστεί στο επίπεδο αυτό, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
Καταρχάς, σωστά, το 1987 ξεκίνησε το πρόγραμμα στη χώρα μας. Εμείς ως Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είμαστε οι διαχειριστές, οι χειριστές του προγράμματος από το 1992. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση δύο έτη που βρισκόμασταν σε τρίτη θέση, μας είχε περάσει για μία διετία η γειτονική μας Τουρκία. Ναι. Ανακτήσαμε όμως τη δεύτερη θέση. Και μπορώ να σας πω ότι με βεβαιότητα τα 15 τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά αυτήν την κατάταξη.
Πρωτιά έχουμε?
Πρωτιά δεν έχουμε
δεν
ακόμα,
έχουμε.
Αλλά θέλω
να το μεγάλο στοίχημα.
Δεν είμαστε μακριά.
Αυτό λέω, να το μεγάλο στοίχημα.
Θα σας πω όμως, ότι η Ισπανία τον αριθμό βραβευμένων ακτών, δεν σύγκρινω το σύνολο σημείων γιατί εκεί υπερτερούν πολύ στις μαρίνες, αλλά στις ακτές είναι 642 έναντι των 623 δικών μας. 19 ακτές είναι η διαφορά μας μόνο. Θέλω να πω δεν είναι ένας τεράστιος αριθμός. Οπότε σίγουρα είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, το επόμενο στοίχημα, μακάρι να μην έχουμε αποσύρηση φέτος, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του προγράμματος. Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια, χάνονται οι βραβεύσεις. Mm-hmm. Οπότε και μπορεί να έχει συνέπεια να μην μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτηση μετά την ερχόμενη χρονιά. Αλλά αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα στις ακτές μας, που είναι ακόμα μεγαλύτερο στοίχημα, αν μου
επιτρέπετε. Η οποία ποιότητα, σε τι συνίσταται, να το πούμε, γιατί ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ζήσαμε τον πανικό με τις ομπρέλες, που ήταν μια κατάσταση έτσι πολύ άσχημη. Ζήσαμε αυτό τον πανικό με τα κλαμπάκια, τα καταστήματα επί της ουσίας να βρίσκονται σχεδόν μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό λέω, σε τι συνίσταται αυτή η ποιότητα που μπορούμε να προσφέρουμε στον επισκέπτη?
Να σας πω καταρχάς ότι το νούμερο ένα που ελέγχουμε είναι να υπάρχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Όχι πολύ καλή, ούτε ικανοποιητική. Εξαιρετική, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι το πρώτο που ελέγχεται για προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά αναφέρεται ότι ναι, μιλάμε για οργανωμένες ακτές, γιατί θέλουμε να υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες δεν είναι αυτό που απαιτείται. Πλην όμως πρέπει να πούμε ότι η πλειονότητα των οργανωμένων ακτών έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Εκεί όμως επιμένουμε να υπάρχει ο σεβασμός και σε αυτό το κομμάτι, και θα σας πω ότι από τις ακτές που αποσύρθηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024, ήταν μέσα ακτές οι οποίες είχαν υπερκάλυψη και θεωρούσαμε ότι αντίκειται στα κριτήρια του προγράμματος.
Είδατε,
και γι' αυτό
λοιπόν
χαθήκαν οι βραβεύσεις.
Υπάρχει συνάθεια. Θερμά σας ευχαριστώ, να ευχηθούμε και στην πρωτιά της χώρας μας.
Με
να
το καλό.
Είστε καλά, καλή δύναμη. Ναι, πείτε μου.
Καλά. Ναι, ήθελα απλά να προσθέσω ότι υπάρχουν ένα σύνολο 33 κριτηρίων που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντική διαχείριση, εκπαίδευση και πληροφόρηση, ασφάλεια βεβαίως, υπηρεσίες όπως είναι τα ΑΜΕΑ. Και ότι θέλουμε από τους ακροατές και από το βήμα που μας δίνεται να πούμε ότι αν διαπιστωθεί κάποια παράληψη σε οποιαδήποτε ακτή, θέλουμε να το μάθουμε, είναι τα μάτια μας, είναι αυτοί που θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την απαραίτητη ποιότητα στις ακτές.
Και πάλι σας ευχαριστώ, η κυρία Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, κοντά μας, διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ένα όμορφο μεσημέρι και ένα πιο όμορφο Σάββατο, Κυριακό. Γεια σας.